Союзу. Сьогодні в Москві Росія підписала з невизнаними ніким, крім самої Росії, Нікарагуа, Абхазією і Південною Осетією, договори про захист їхніх кордонів. Такі на цей час головні новини. Прошу, Інно.
Дякую за новини Сергію Драчуку і продовжуємо програму. Я нагадаю, що гості нашої сьогоднішньої вечірньої свободи – це експерти-правники Микола Сірий та Олег Березюк. І ми говоримо про сьогоднішнє про оприлюднення сьогоднішнього рішення Конституційного суду. Йдеться про те, що сьогодні Конституційний суд офіційно розтлумачив деякі пункти статті 83 Конституції України. Йдеться про конституційний механізм заміни окремих членів уряду та прем'єр-міністра. Ну, як виглядає, президент сподівався отримати з цим рішенням Конституційного суду підстави для розпуску парламенту, чи отримав, чи ні. Тут політологи та політики розходяться нібито в своїх думках, виглядає нібито, що і не отримав, але зараз послухаємо точку зору правників, хто буде перший. Як пане Сірий.
Як вважають правники, так? Ну, перш за все, я хотів би звернути увагу на те, що в своєму інтерв'ю чи на прес-конференції голова Конституційного суду звернув увагу на ту обставину, що дане рішення не є політичним. І як він пояснив, що якщо б рішення було прийнято на користь однієї з сторін, тобто на користь президента чи Верховної Ради, то воно, напевно, було політичне. А так як воно ні на чию користь, і більше того, змістовно, ну, м'яко кажучи, ніяке, бо повторює зміст Конституції, то воно не політично, не політичне. Ну, перш за все, я хотів би не погодитись з цією позицією. Насправді, платники податків в Україні утримують, в тому числі, і Конституційний суд, не для того, щоб він давав такі рішення, які є незрозумілими, а саме для того, щоб він давав абсолютно чіткі і зрозумілі рішення, в тому числі на такі складні питання, яким є і це запитання.
То з вашої точки зору, все-таки рішення ніяке, чи воно дає відповідь?
Я сказав би, що це рішення, воно не просто ніяке, а воно трошки і суперечить конституційній практиці. Справа в тім, ну, тут можливі різні тлумачення, але з моєї точки зору Конституційний суд завузив тлумачення Конституції. Тобто при формуванні уряду, те, що стосується формування уряду, є дві процедури. Одна процедура пов'язана з переобранням парламенту, коли обов'язково новий уряд призначається. А друга процедура – це та процедура, яка включається в період поточної роботи, коли між виборами до парламенту з урядом теж можуть бути різні перетворення, в тому числі хтось із міністрів може захворіти, хтось із міністрів може з якихось причин піти у відставку, і треба заповнювати ці посади. І для цього діє друга процедура. На мою думку, і Конституція дає відмінності, акценти, хоча, на жаль, Конституція не дає чітко ці акценти, розпливчато, і це створює причини для політичних ускладнень, але все-таки Конституція пропонує більш широкий погляд на позицію. А рішення Конституційного суду, яке сьогодні було оприлюднено, воно фактично звело дві процедури в одну процедуру, сказавши, що і прем'єр-міністра при формуванні нового уряду, і міністрів, маючи на увазі при заміні міністрів за будь-яких обставин, теж подає коаліційна більшість в парламенті. А з цього приводу Конституція висловлюється двояко. Тому, ну, скажімо, це причина для подальших розмов з цього приводу.
Це була точка зору Миколи Сірого. Почуємо Олега Березюка. Наскільки ваша точка зору співпадає з думкою колеги, чи вона ще більш жорстка?
Ну, моя точка зору більш радикальна. Справа в тому, що Конституційний суд створений для того, щоб судити, щоб давати людям тлумачення, і людям, і органам державної влади тлумачення норм Конституції. Тобто, іншими словами, пояснювати, що означає та чи інша стаття основного закону. Якщо Конституційний суд не розтлумачує, що означає та чи інша стаття закону, то в мене виникає одне просте питання. Навіщо нашій державі потрібен такий Конституційний суд? І взагалі, навіщо суспільству орган державної влади, який нічого не робить, не виконує свої прямі функції? Тому я вважаю, що в даному випадку Конституційний суд діє неефективно, і це не перший раз. Ми дуже добре пам'ятаємо рішення Конституційного суду, яке дозволяло Леоніду Кучмі балотуватися на третій термін, хоча в Конституції чорним по білому написано, що має право балотуватися тільки на два терміни підряд. От. Зовсім недавно, коли була парламентська криза, ви також знаєте, що Конституційний суд так довго вирішував проблему конституційної кризи, політичної кризи, не приймаючи ніякого рішення, поки ця криза сама собою не вирішилась. В кінці кінців, замість того, щоб прийняти якесь правосудне рішення, пояснити сторонам, що вони мають робити, Конституційний суд не робив нічого. Ну і взагалі, я вважаю, що такий орган, як Конституційний суд, в свій час був створений лише тільки для того, щоб узаконювати незаконні рішення виконавчої влади. І на сьогоднішній день я більше ніж впевнений, що цей орган є в країні недієздатним, і я вважаю, доцільніше було б його функції передати Верховному суду України, так як це зроблено в Сполучених Штатах, в скандинавських країнах.
Звичайно, не наша з вами справа тлумачити ці положення Конституції в Україні в ефірі. От, мав би це зробити Конституційний суд, але якщо вже так сталося, то як би ви, будучи... хай ефемерно чи там фантастично, ну зараз так подумаємо, суддею Конституційного суду, яке б рішення прийняли ви?
Як ви
тлумачили?
Ви сказали, чи не наша справа тлумачити норми Конституції. Чому не наша? Якраз наша справа. Ми юристи, ми даємо доктринальне тлумачення, але офіційне має дати Конституційний суд. Наше – це наша думка. З нею можуть погоджуватись, можуть не погоджуватись. А от з рішенням Конституційного суду воно має бути так, обов'язковим. Так. Але Конституційний суд сьогодні не виконав свою пряму функцію, не діяв за своїм призначенням.
Тобто напередодні 1 травня ми могли б говорити про те, що у трудящихся, які завтра відзначають День солідарності, є привід до того, аби піти під Конституційний суд і там виступити з гаслами проти Конституційного суду.
Абсолютно
так?
Правильно.
Мабуть, що таких виступів не буде, і я би хотів би спробувати стати все-таки на захист Конституційного суду. Я думаю, що Конституційний суд чимало позитивної і потрібної роботи виконує для суспільства, хоча є рішення неоднозначні, рішення спірні. І дане рішення теж саме, на мою думку, буде ще тлумачитися. І я теж хотів би погодитися з думкою про те, що не зовсім правильний меседж суспільству нав'язується, що ніхто не повинен тлумачити, окрім Конституційного суду. На те і існують правові норми, і на те вони і пропонуються суспільству, щоб суспільство розуміло їх зміст. І завдання і політиків, і завдання юристів, і завдання, насправді, кожного громадянина намагатися розтлумачити, зрозуміти ті чи інші положення. Але все-таки, повертаючись до вашого питання, пані Інна, відносно того, а яке ж рішення бажано було приймати з цього приводу, я хотів би звернути увагу на те, що Конституційний суд з даного питання, питання, яке стосується функціонування коаліції в парламенті, вже приймає за останні 8 місяців друге рішення. І вдруге обходить це питання, вже в інший спосіб обходить. Перше рішення, яке було в вересні минулого року прийнято, Конституційний суд визначив таким чином, що це взагалі не його підвідомчість, не його питання, і сама Верховна Рада мала би більш чітко визначитись відносно порядку функціонування коаліції і припинення її діяльності, створення коаліції. А тепер Конституційний суд пішов іншим шляхом, пішов через вузьке тлумачення. Ну, насправді, тлумачення – це більш широка трактовка. Тобто тлумачення вузьким за визначенням не може
це
бути.
Це для слухачів буде досить складно.
Досить складно, так. Я тут тільки хотів би сказати, що і те рішення, і це рішення, на мою думку, обходить ключове положення Конституції, яке стосується розподілу влад. 6 стаття Конституції визначає, що влада в Україні будується на принципі розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. І обійти це ключове положення, розтлумачуючи функціональний механізм законодавчої влади, через який іде прив'язка по створенню виконавчої влади, ну, насправді, треба вміти обійти цю ключову норму. От фактично Конституційний суд вже двічі обходить ключову норму, яка фактично дає, на мій погляд, 90% відповіді на дане питання.
Добре, про це ми вже всі, я думаю, зрозуміли. Я нагадаю радіослухачам, якщо комусь цікаво взяти участь у нашій цій дискусії, 8044-490-2905, наші гості Микола Сірий та Олег Березюк, і можна поставити своє запитання до наших гостей. Але все ж таки, якщо, от кажуть, при формуванні в парламенті нової коаліції вона має право вносити нову кандидатуру прем'єра, але вона це робити не зобов'язана. Так має право і не зобов'язана, от хочу, не хочу.
Питання дуже гарне, насправді. Давайте почнемо із природи коаліції. Що таке коаліція, для чого вона створюється? Коаліція – це об'єднання політичних однодумців. Що робить коаліція? Коаліція формує уряд. Вносить кандидатуру прем'єр-міністра, яку президент хоче чи не хоче, а змушений затверджувати, точніше вносити. І тоді коаліція формується, вона формує уряд. Що таке уряд? Уряд – це той орган, який реалізує політику оцих політичних однодумців. Якщо немає...
Я б хотіла запитати, де ви в нашому парламенті бачили політичних однодумців, але то таке.
Я говорю зараз в ідеалі, як воно має бути. Так. Якщо вони об'єдналися в коаліцію, значить вони, ці люди, ці політики кажуть, що у нас є щось спільне. І це спільне ми можемо реалізувати разом. Конституція нинішня, хоча я не вважаю, що це конституція, чому? Тому що... право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народу України. Так було записано в статті 5 Конституції. Тобто, прийнявши Конституцію, основний закон, його треба було винести на референдум, він мав бути, цей текст Конституції мав бути затверджений, і тоді можна було б називати це Конституцією. В нас, знаєте, як вийшло, в 96-му прийняли, не затверджували, в 2004-му взагалі змінили... з порушенням всіх процедур змінили норми Конституції і сказали, що це є Конституція. Ну, менше з тим. Якщо немає коаліції, що це говорить? Якщо немає більшості в парламенті, це немає коаліції. Значить, уряд є недієздатним, він не може реалізовувати свою політику. І тому треба ставити питання про те, що раз коаліція припинила своє існування, або розпускати парламент, проводити нові вибори, щоб можна було вже тоді сформувати коаліцію і створити новий уряд, або змінювати Конституцію і не робити такий складний механізм формування уряду.
З вашої точки зору, наскільки я зрозуміла, президент може розпускати парламент.
Формальні підстави в нього для цього є. Я вважаю.
А з вашої точки зору, пане Сірий?
З моєї точки зору, сьогодні футбольний день, сьогодні такі радикальні настрої. Я думаю, що цими радикальними настроями також і наповнений Олег Валерійович. Насправді, я категорично не розділяю і на ту позицію, яка тільки що висловлена, і на підтримку моєї позиції хотів би навести досвід всіх без виключення європейських країн. До речі, коли президент України в жовтні минулого року видав указ про розпуск парламенту, фактично з тих самих підстав, то була вся Європа здивована, тому що юридичних підстав за таких обставин бути не може. І знову ж таки, я хотів би повернутися до статті 6, яка визначає розподіл влад. А розподіл влад означає, що кожна влада, і виконавча, і законодавча, і судова, мають високий рівень самостійності в своїй діяльності. Відповідна вимога відносно того, щоб існувала постійно діюча коаліція, це вимога, яка звучить на шкоду розподілу влад. Тому що ця вимога пов'язує, досить сильно пов'язує юридично уряд з більшістю, і тим самим робить його не незалежним. От якраз і механізм функціонування розподілу влад і говорить про те, що коаліція потрібна виключно для того, щоб сформувати уряд. І далі коаліція як суб'єкт має зникати з політичної арени. Якщо вона є, це добре, але не можуть бути юридично зобов'язуючих механізмів, які би давали би жорстку прив'язку для існування уряду в зв'язку з коаліцією. Бо така прив'язка, зобов'язальна прив'язка, вона робить уряд таким, що втратив незалежність. І для цього
ви
треба...
Ви кажете, не може бути, але є.
Нормальна практика для європейських країн говорить про те, що після того, як коаліція створила уряд, коаліція може зменшитися Більше того, вона може зменшитися до невеликої групи депутатів, які підтримують уряд.
Але тобто, тоді уряд повинен йти в відставку?
Ні, нічого подібного. Для відставки є окремі процедури. Для того, щоб уряд пішов у відставку, треба перше, або його бажання, його публічна заява. Друге, висловлення недовіри більшістю парламенту. Тобто попрацює зворотна
бажання
процедура.
Бажання уряду піти у відставку – це реалія для європейських країн, але не для України.
Ні, ні, я тут не погоджуюсь з вами. Це політичне питання, і будь-який уряд може таке рішення прийняти.
Є один нюанс. Якщо ми посилаємося на досвід європейських країн, в кожній країні по-своєму організована державна влада. Я хочу послатися на практичні цілі. Є уряд, який опирається на парламентську більшість. Він може реалізувати свою політику. Виникають ситуації, коли треба проводити реформи. Якщо уряд опирається на парламентську більшість, вносить законопроекти, їх підтримують, реалізовується програма уряду. Якщо немає в парламенті більшості проурядової, уряд вносить законопроекти, вони не підтримуються. Влада паралізована, уряд недієздатний. Що тоді робити?
А що те, що роблять в Європі? В такому випадку уряд шукає конструктивну співпрацю з тими політичними силами в парламенті, які не входять в коаліцію, але мають спільний інтерес при прийнятті тих чи інших законів. Це абсолютно нормальна парламентська практика. Більше того,
не знаходиться,
якщо не знаходять,
вони знаходять стосовно деяких питань, вони знаходять
і це правильна практика, абсолютно правильна практика політичного компромісу. Більше того, я от іще хотів би підкреслити, що жорстке зобов'язання функціонуванню одних політичних сил в парламенті як опозиції, а інших як коаліції, весь термін функціонування парламенту прямо суперечить основам парламентаризму. Тому що суб'єктом парламентаризму є політична партія, яка отримала перевагу і перемогла, і перебуває в парламенті. Політична партія з одних питань може займати одну позицію, а з інших питань – іншу позицію. І коли ми створюємо жорстку конструкцію і зобов'язуємо партії функціонувати в межах коаліції, ми прямо суперечимо тим положенням, які лежать в основі парламентаризму. До речі, положенням і української конституції, яка визначає, що основним суб'єктом політичної системи є не блок, а партія політична. І саме тут лежать, відповіді на деякі проблемні позиції нашої політичної ситуації.
Я абсолютно погоджуюсь з цією логікою, але наша Конституція саме створена так, проти чого ви зараз виступаєте. Вона створена для того, щоб чітко закріпити політичні сили, от саме в тій формулі юридичній, про яку ви зараз говорили, яку ви критикували. Якби ми говорили, що якби у нас діяла Конституція 96-го року, абсолютно правильно, є президент, який призначає прем'єр-міністра за згоди парламенту. Тоді знаходиться ситуативна більшість. Ця ситуативна більшість або підтримує дії уряду, або не підтримує. Тоді ваша логіка діє абсолютно правильно і чітко. В даній ситуації зміни до Конституції були внесені саме з такою метою, щоб паралізувати роботу органу і виконавчої влади, і парламенту, якщо це буде комусь невигідно. Тобто ті люди, які задумали конституційну реформу 2004 року, вони вчинили диверсію проти України.
Добре, щоб завершити саме обговорення цієї теми, я б хотіла вас запитати все-таки, як ви думаєте, от спрогнозуйте, будь ласка, що робитиме у цьому випадку президент? Чи буде він робити спроби все-таки розпускати парламент? Чи є в нього ці підстави і...
Та от якраз цього і не хотілося би робити, не хотілося би займатися такого роду прогнозуванням. Ну, принаймні, я би, скажімо, передав би цю функцію політологам, а з політико-правової точки зору, з конституційної точки зору, я не бачу жодних підстав для того, щоб сьогодні приймати рішення про розпуск парламенту. Більше того, буквально одну фразу, знаєте, дуже часто розпускати парламент, зовні може це видаватися високим рівнем демократизму, це абсолютно шкідлива річ, тому що в людей формується неповага до дуже важливого конституційно-правового механізму, який повинен функціонувати, що стосується розпуску парламенту в суспільстві, безперечно, але повинен функціонувати тоді, коли він потрібен, коли є дійсно підстави для такої дії.
Я вважаю, що формально юридичні підстави для розпуску парламенту є, але розпускати парламент я президенту не радив би ні в якому разі. Чому? Ну, по-перше, наша конституція є дуже недосконалою, це я дуже м'яко говорю. Тому, і ще одне, закон про вибори, він також у нас бажає, мав би бути кращим. Тому перед тим, як розпускати парламент, треба внести зміни до
закону про вибори народних депутатів, закону про вибори президента 2.
Закону про вибори народних депутатів в першу чергу, обрати новий парламент, якісно змінити склад парламенту, тому що сьогодні в нас чоловік 20-25 парламентарів, які розуміють, що відбувається, а інші кнопкодави.
У нас же не так багато часу залишається, але я хотіла вас з вами ще ось про що поговорити. Вчора Конституційний суд приступив до розгляду ще одного подання, от воно стосується дати виборів президента. Якщо ми знаємо, що голова Верховної Ради сказав, що це політичне рішення, та в принципі більшість депутатів говорила про те, що це рішення політичне. Втім, якого рішення можна очікувати від Конституційного суду? Чи це буде все-таки 25 жовтня, чи можливо Конституційний суд це довго так тягнутиме, от, аби до 27 червня дотягти і відповіді надати? Що скажете?
Ну, я би сказав так. Знову ж таки, питання не очікування, а питання тієї логіки, яка мала би бути покладена в основу відповіді на це питання. Логіка, вибір логіки полягає в наступному. Що ми кладемо в точку відліку? Якщо в точку відліку ми кладемо суверена, народ є тою точкою відліку, то для народа потрібно, щоб раз на 5 чи 4, чи, скажімо, як у Франції, раз у 7 років відбувалися вибори центрального органу влади, одного чи декількох. Це потрібно народу. Відповідно, за цією логікою, датою має бути 25-те, чи має бути остання неділя жовтня кожного 5-го року. При цьому неважливо, через місяць отой новий президент приступив, через 2 тижні приступив, щоб не рахувати отих днів і не створювати проблеми, в тому числі юридичні, конституційно-правові, логіка має відштовхуватися від суверена. Якщо логіку будувати від повноважень строку президента, то ми будемо мати, ми маємо, так би мовити, загрозу, мати розмову про число, дату виборів кожний 5-й рік. Тому що один президент буде такого числа входити, ставати на посаду, інший іншого числа, один буде в неділю, інший в суботу, третій в п'ятницю.
Ну, ми будемо мати
ці розмови.
Традиція.
Тому логіка має будуватися від суверена. Якщо будувати логіку від суверена, тоді парламент правий.
Якщо будувати логіку від Конституції?
Ви знаєте, от якщо будувати логіку від Конституції, то, ну, скажімо, мало часу для розмови, це дуже серйозне фундаментальне питання, але все-таки треба дати відповідь на наступне запитання. Прив'язка повноважень президентів по черзі також вимагає відповідь на питання, а в грудні-січні 2004-2005 року президент Кучма, який більше ніж 5 років перебував на посаді, він законно перебував на посаді чи ні? Якщо ми в основу кладемо 5 років, нам треба тоді і на це питання теж дати відповідь.
Тут є один нюанс. Абсолютно погоджуюсь з логікою, яку висловив мій колега. Коли ми говоримо про приватне право, там да, там не можна порушувати права особи. В даному випадку мова йде про публічне право. Президент – це не є приватна особа. І якщо він не добув термін, там, місяць, два, рік, не добув до закінчення свого терміну повноважень, для суспільства немає значення. Якщо він був добрим президентом, будь ласка, балотуйся на наступний термін, тебе оберуть і нічиї права не порушують. Тому, дійсно, є проблема в тому, що в нашій Конституції записано, що от має бути там балотуватися в першу неділю, да, в початку своїх повноважень. Зараз нам треба змінити конституцію, чітко виписати норму, що коли саме має балотуватися, коли саме має проходити
вибори. Виглядає так,
що
ми будемо залишатися в очікуванні, час програми вичерпано. Це були Микола Сірий та Олег Березюк і «Вечірня Свобода». На все добре.
Дякую, на все добре.